Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
Iubiți ascultători și copărtași la bucuria, la marea bucurie de a ne reîntâlni cu tainele credinței noastre, este fundamental să știm că viața pământească a fiecăruia dintre noi se împlinește, mai bine zis, se poate împlini cu adevărat, numai în orizontul de lumină și de adevăr al Evangheliei lui Hristos, în sensul că Evanghelia ne pune fiecăruia o întrebare esențială sau ne dă un răspuns de care depinde destinul nostru de aici și din eternitate. Domnul ni se adresează prin mijlocirea învățăturii sale, așa cum un părinte le vorbește fiilor săi, când le vorbește grav, când le vorbește înalt, serios. Se adresează așadar prin mijlocirea învățăturii sale și de asemenea Domnul așteaptă să primim cuvântul său în inimă și să-i dăm răspuns bine primit într-un angajament sau, mai bine zis, printr-un angajament personal serios, responsabil, răspunzător. Aceasta înseamnă că fiecare dintre noi este răspunzător față de chemarea lui Dumnezeu și chiar dacă adeseori, știm bine, evităm a da răspunsul așteptat, niciunul dintre noi nu-și poate pierde calitatea de ființă responsabilă. Cel prea înalt ne vorbește nu numai prin mijlocirea Evangheliei, ci și prin glasul propriei noastre conștiințe, așa cum ne vorbește și prin mijlocirea lucrurilor lumii, prin feluritele întâmplări ale vieții noastre și ale vieții semenilor noștri și prin cuvintele semenilor noștri care ne cheamă în ajutor sau ne îndeamnă la o viață demnă, autentică. Cuvântul dumnezeiesc pătrunde până la cel mai profund nivel al ființei noastre, așa cum ne încredințează Mântuitorul când spune: Iată, eu stau la ușă și bat și dacă va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, sigur e vorba de ușa ființei, de ușa conștiinței, a inimii, și dacă va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Găsim acest cuvânt al Domnului în ultima carte a Noului Testament, în cartea Apocalipsei, pe la începutul capitolului al treilea. Desigur, pentru a auzi această bătaie tainică a Domnului la poarta ființei noastre, ni se cere să avem urechi de auzit și inimă vie, adică veghetoare, sensibilă, înțeleaptă, care să recepteze, să sesizeze bătaia tainică a Domnului la poarta ființei noastre. Pericopa evanghelică rânduită a se citi la dumnezeiasca liturghie din această duminică, a 19-a după Rusalii, potrivit calendarului, este preluată din Sfânta Evanghelie de la Luca, din capitolul 6, și pune în fața conștiinței câteva, în fața conștiinței noastre, se înțelege, pune câteva dintre afirmațiile esențiale ce dau conținut predicii de pe munte. Vom sesiza că prin aceste afirmații Mântuitorul Iisus Hristos ne descopere câte ceva din negrăita taină a împărăției cerurilor, din realitatea ultimă a vieții lumii. De asemenea, ne învață care este raportul acestei realități extraordinare cu legea lui Moise, cu Vechiul Testament. Oricum, este bine să știm că predica de pe munte, așa cum ne-a fost transmisă de către Sfinții Evangheliști Matei și Luca, trebuie înțeleasă drept o introducere și o sinteză totodată a învățăturii lui Hristos, a Evangheliei sale. Pe parcursul slujirii sale de propovăduire a Evangheliei, Domnul va descoperi oamenilor alte semne și alte lumini ale împărăției ce va să fie, făcându-i și mai vădită icoana monumentală. Dacă vom citi cu luarea minte predica de pe munte, vom sesiza că Hristos nu ne spune în ce anume va consta împărăția a cărei venire o propovăduia. Însă tot ceea ce dânsul ne cere să împlinim sau dimpotrivă ne poruncește să nu făptuim, stă în legătură cu această realitate extraordinară. Astfel, celor săraci cu Duhul, ca și celor prigoniți pentru dreptate, Domnul le făgăduiește împărăția cerurilor. Iar celui ce va strica una sau alta dintre poruncile sale, îi atrage atenția că foarte mic se va chema în împărăție. Tot așa, cei care nu vor face efortul de a depăși dreptatea formală, artificială a cărturarilor și fariseilor, nu vor intra în împărăție, așa cum cel care își va dovedi iubirea față de Domnul prin fapte, împlinind voia Tatălui Ceresc, va intra în împărăție. Punând la oaltă toate cele descoperite de către Mântuitorul Iisus Hristos în această amplă cuvântare pe care a rostit-o, cum spuneam, cum știm, la începutul lucrării sale mesianice, precum și celelalte afirmații din cuprinsul Noului Testament, care se referă la taina împărăției cerurilor, vom înțelege mai bine ce este de fapt această realitate extraordinară pe care o face accesibilă oamenilor prin jertfa și prin învierea sa. În primul rând, vom înțelege că împărăția cerurilor sau împărăția Tatălui se descopere de drept semnul sau orizontul împăcării lumii cu Dumnezeu, adică darul mântuirii făcut de către Părintele Ceresc omului căzut. Ne aducem aminte că, la un moment dat, Domnul face această mărturisire. O găsim în Evanghelia de la Luca, în capitolul 16, dar și la Matei, în capitolul 11. Zice dânsul, legea și prorocii au fost, adică au avut putere, au lucrat. Legea și prorocii au fost până la Ioan Botezătorul. De atunci se bine vestește împărăția lui Dumnezeu și fiecare o ia prin asalt, adică prin efortul de a trece peste obstacole și încercări, am spune. Așadar, slujirea înainte mergătorului reprezintă, constituie linia sau limita sau hotarul dintre cele două ere ale istoriei umanității. Vechiul Testament dominat, sigur, de legea lui Moise și Noul Testament întemeiat prin actul întrupării Fiului Veșnic al Părintelui Ceresc și pus în lucrare sub semnul împărăției cerurilor. Putem spune că tema generală a predicii de pe munte este chiar deosebirea esențială dintre concepția de viață a vechiului Israel, așa cum a fost ea modelată și afirmată prin legea lui Moise, și ceea ce se cere noului Israel, noului popor al lui Dumnezeu pentru a moșteni împărăția cerurilor. Cu puțin timp înainte de înfricoșătorul ceas al pătimirii și răstignirii, fariseii l-au întrebat pe Iisus când va veni împărăția cerurilor, la care dânsul le-a dat acest răspuns. Îl găsim în Evanghelia de la Luca, în capitolul 17. Zice dânsul, împărăția lui Dumnezeu nu vine în chip văzut și nici nu vor zice, iată, este aici sau iată, este acolo. Căci iată, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Învățăm din acest cuvânt al Domnului că împărăția lui Dumnezeu este prezentă deja în istoria lumii, descoperindu-se prin roadele pe care le aduce în sufletele celor ce se lasă pătrunși de harul Sfântului Duh. În același timp, împărăția lui Dumnezeu rămâne necunoscută oamenilor care rămân ei înși străini de legea Evangheliei. Până la sfârșitul lumii, până la încheierea cursului acestei lumi și la învierea tuturor oamenilor pentru judecata finală, împărăția lui Dumnezeu se inserează în istoria umanității și a fiecărui suflet în parte prin lucrarea sacramentală a bisericii pe care Sfântul Apostol Pavel o definește ca fiind trupul mistic al lui Hristos și templul viu
al Duhului Sfânt. În calitatea sa de ogor al lui Dumnezeu, expresia aparține Sfântului Apostol Pavel, o găsim în prima epistolă către Corinteni, zice: voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, voi sunteți zidirea lui Dumnezeu. Așadar, în calitatea sa de ogor al lui Dumnezeu, adică mediul spiritual în care germinează sămânța noii creații, biserica are vocația mântuitoare de a face experiența vieții veșnice în istoria lumii. Acesta este rostul prim, fundamental și ultim al bisericii, anume de a face experiența vieții veșnice în istoria lumii, experiența împărăției ce va să fie în istoria acestei lumi. Aceasta înseamnă că hotarele împărăției lui Dumnezeu se vor lărgi continuu până va cuprinde în sânul ei întreaga creație, pentru a forma cerul nou și pământul nou ale veacului ce va să fie. Este fundamental să conștientizăm că împărăția lui Dumnezeu constituie însă și inima vieții creștine. Acest fapt trebuie înțeles nu atât ca ceva ce ține de un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, mai mult sau mai puțin incert, ci ca realitate vie înserată deja în viața lumii, prezentă în viața lumii. Cu alte cuvinte, împărăția cerurilor este deja prezentă în lume și totodată ea se va instaura la sfârșitul istoriei. Potrivit învățăturii de credință, împărăția a venit în lume prin întruparea, moartea, învierea și înălțarea lui Hristos la ceruri, dar și prin revărsarea Sfântului Duh peste apostoli și peste lume în ziua cincizecimii. Împărăția este prezentă în viața celor botezați în Hristos, care se străduiesc să trăiască încă de pe acum viața cea nouă, împărtășindu-se de pacea și de bucuria Sfântului Duh, ospătându-se la masa lui Hristos, în împărăția sa. Iată de ce fiecare celebrare euharistică, fiecare liturghie începe cu proclamarea împărăției Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Pe de altă parte, împărăția cerurilor se va descoperi plenar la sfârșitul veacurilor, când Hristos va veni într-o slava sa ca judecător suprem al întregii lumi și va fi totul întru toate, cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, va fi totul întru toate ale cerului nou și pământului nou. Este important să conștientizăm că adevărul despre împărăția lui Dumnezeu este de fapt o experiență de viață centrată pe celebrarea Euharistiei în ziua Domnului, care pătrunde întreaga noastră viață și ne oferă cheia înțelegerii sensului ultim al existenței noastre. În lumina împărăției lui Dumnezeu, lumea înaintează mereu și mereu, înaintează către ținta ei finală, definită de către ucenicul preiubit, adică evanghelistul Ioan, definită drept cerul nou și pământul nou. Împărăția lui Dumnezeu a fost deja revelată și se manifestă în viața lumii ca biserică, ca trup tainic al lui Hristos, ca templu al Duhului Sfânt, însă prin respingerea și condamnarea la moartea celui care este viața și lumina întregii creații, lumea s-a condamnat ea însăși la moarte, în așa fel încât forma și imaginea ei s-a ofilit. Iată de ce spunem că împărăția cerurilor nu aparține acestei lumi totuși. Prin revelarea împărăției lui Dumnezeu ca fiind dincolo de hotarele, de limitele acestei lumi, deși este totuși prezentă în istoria ei, biserica naște în sufletele oamenilor setea și foamea de absolut. Să ținem seama, să ținem mintea asta. Biserica are vocația, are obligația de a naște în sufletele oamenilor setea și foamea de absolut, de a întreține în inima lor dorința arzătoare, mistuitoare, de a căuta desăvârșirea, de a urma calea vieții, calea adevăratei vieții, căci menirea Bisericii în istorie este aceea de a deschide lumii orizontul eternității, adică de a manifesta împărăția lui Dumnezeu, de a o face vădită, drept ultimul termen de referință al întregii creații. De aceea spunem că Biserica nu are o altă experiență a existenței sale decât aceea a împărăției cerurilor, întreaga sa viață fiind înrădăcinată în această experiență unică, în această realitate unică. Una dintre împlinirile esențiale ale noii realități spirituale pe care o instaurează descoperirea împărăției cerurilor în istoria lumii este anularea prăpastiei ce s-a deschis între Dumnezeu și neamul omenesc odată cu căderea protopărinților Adam și Eva. Din momentul întrupării lui Hristos, această prăpastie ontologică dintre omul căzut și creatorul său și sursa vieții sale, rămas pentru el un veșnic necunoscut, a fost depășită. Vrăjmășia pe care păcatul protopărinților Adam și Eva a semănat-o în creație l-a înstrăinat pe om de Dumnezeu și n-a putut fi înlăturată decât prin jertfa lui Hristos. Adresându-se creștinilor din Efes, Sfântul Apostol Pavel mărturisește acest adevăr de credință. Citesc din Epistola către Efeseni, din capitolul al doilea. Citesc câteva versete de acolo. Zice Sfântul Apostol Pavel: de aceea aduceți-vă aminte că odinioară voi, păgâni cu trupul, erați în vremea aceea fără Hristos, înstrăinați de cetăția lui Israel și străini de așezămintele făgăduinței mesianice, lipsiți de nădejdea mântuirii și fără Dumnezeu în lume. Aici avem expresia pe care o auzim uneori, om fără Dumnezeu. Și zice mai departe: acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care altădată erați departe de Dumnezeu, v-ați apropiat prin sângele lui Hristos. V-ați apropia, se înțelege, de Dumnezeu. Căci El este pacea noastră, El care în trupul Său a făcut din cele două lumi una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii, adică zidul urii, desfințând legea poruncilor și învățăturilor ei, pentru ca întru sine să-i zidească pe cei doi într-un singur om nou, făcând pace și prin cruce omorând în ea vrăjmășia, să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniți într-un singur trup și venind Hristos în lume, a binevestit pace vouă celor de departe și pace celor de aproape, căci prin El avem și unind și alții într-un singur duh, avem cale deschisă spre Tatăl. Prin urmare, voi nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți concetățeni ai sfinților și casnici ai lui Dumnezeu. Am zis că am citit din Epistola către Efeseni, din capitolul al doilea. În predica de pe munte, din care, așa cum ziceam la începutul întâlnirii noastre, este rânduit să se citească în această duminică, la Sfânta Liturghie, Domnul ne oferă un îndreptar desăvârșit de viață, pe care suntem datori al urma cu fidelitate pentru a fi vrednici de împărăția cerurilor. Zice dânsul: precum voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Cu alte cuvinte, dacă dorim să nu ne fie pusă viața în primejdie, dacă ținem atât de mult la demnitatea personală și a familiei noastre și a țării noastre, a comunității noastre, dacă avem atâta grijă să nu fim asupriți, nedreptățiți, mințiți, înșelați, desconsiderați, batjocuriți, furați, umiliți, astfel se cuvine să ne purtăm și noi cu semenii noștri. Într-un cuvânt, Domnul învață că dreptatea este prima treaptă pe care trebuie să o urcăm încă de la începutul angajării noastre pe calea împărăției ceva să fie, pe calea regală a împărăției. În legea lui Moise, dreptatea însemna, știm asta, răsplată egală cu fapta săvârșită de către cineva împotriva semenului său, adică răspuns echivalent pentru fiecare faptă prin care se producea un rău oarecare unui om sau unei familii. cunoscutul principiu ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, care se acest principiu, știm bine, este practicat în comunitățile tribale ale islamului radical. Așadar, acest cunoscut principiu ochi pentru ochi și dinte pentru dinte exprimă cât se poate de bine măsura dreptății pe care o cerea legea lui Moise. Însă acest principiu moral îi împărța pe oameni în două categorii antagonice, prieteni și dușmani, fără să lase loc lucrării de vindecare și restaurare a dragostei fraterne și a iertării. Potrivit Evangheliei, pentru a putea intra în împărăția cerurilor, omul trebuie să înainteze pe calea cea nouă și vie, a iubirii fraterne, a bunăvoinței și slujirii jertfelnice, adică să treacă peste pragul atât de modest al moralei iudaice, pe care, ziceam, o găsim reflectată în comportamentul tribal al islamismului radical, care cerea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ori acest principiu de viață genera un lanț nesfârșit de acte justițiare, de răzbunări și discriminări, care împuținau binele din lume, înstrăinându-i pe oameni între olaltă și față de Dumnezeu. Așadar, oricine vrea să fie ucenic al lui Hristos, este dator să treacă peste pragul atât de modest al acestei concepții de viață, făcând efortul de a renunța la stările conflictuale și la neîmplinirile pe care le provoca acest principiu la nivelul societății umane. Potrivit învățăturii lui Hristos, numai cel care slujește binele din lume se mântuiește, înfăptuirea binelui comun fiind una dintre cele mai proprii însușiri ale vieții creștine. Zice la un moment dat Sfântul Ioan Gură de Aur: Dumnezeu Sfântul ne-a dat mâini ca să dăm ajutor altora și nu ca să le întindem curse. Dacă luptă cineva împotriva fratelui său, să știe acela că luptă împotriva lui însuși, iar paguba nu se oprește la frate, ci el însuși se va păgubi, adică va avea de suferit. Va avea consecințe de pe urma răzbunării sale, de pe urma resentimentelor sale. Trebuie spus că iubirea semenilor este rodul necesar al iubirii lui Dumnezeu. În virtutea calității noastre de creștini, avem conștiința vie că puterea de a săvârși binele în har și adevăr se hrănește din exercițiul responsabilității fraterne. Iar aceasta înseamnă efortul continuu de a ne împlini datoriile față de semenii care au nevoie de ajutorul nostru, așa cum noi înșine avem nevoie de ajutorul celorlalți. De asemenea, suntem încredințați că la finalul istoriei va trebui să dăm seama în ce măsură ne-am pus amprenta toți la oaltă și fiecare dintre noi în parte pe chipul lumii în care am trăit. Dacă admitem că răul fără de legea, urciunea, prostia, impostura, fără de legea, nedreptatea dintre oameni și ura împotriva lui Dumnezeu s-au mulțit în mod aberant în viața lumii, este onest în același timp să ne întrebăm care este partea noastră de vină, deopotrivă personală și comunitară, la această stare de fapt de-a dreptul infernală. Cum spuneam la începutul întâlnirii noastre, cuvântul lui Dumnezeu este o provocare la adresa conștiinței și a credinței noastre. Este un apel și totodată este o ofertă ce așteaptă răspunsul sau angajamentul nostru. De acest răspuns depinde destinul nostru de aici și din eternitate. Așadar, cu acest cuvânt de învățătură, cu această meditație sau predică, cum să-i spun, în fine, am venit în fața dumneavoastră, numindu-vă iubiți ascultători și copărtași la bucuria, la marea bucurie a redescoperirii tainelor credinței noastre. Marea taina credinței noastre este, bineînțeles, împărăția cerurilor. Să ne ajute să ne ocrotească bunul și înduratul cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.